Pozdrav svima, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bušan Basket, sa vama Marko Savić i Luka Zlatić.
Dobrodošli, pozdrav svima.
Evo, finala konferencija su se završila, tu su i neke nove nagrade koje su vrlo vjerojatno potpuno bespotrebne. Dobro, doći ćemo i do toga. Da prođemo prvo šta imamo za
proloženje. Da, protrčimo kroz ovih, koliko je to bilo, 12 utakmica i još po nešto. Krenut ćemo potpuno protiv naše tradicije sa zapada, pošto se serija prva završila, pa kao ajde.
Tradicija je tu da se ruši.
Tako je, zašto ne mi ne srušimo neku tradiciju. Nekada Golden State Dallas, prva utakmica, 112-87 za Golden State. To je dosta razlike, sada da ne računamo, mislim 25. Prva ekipa u play-offu koja je usporila Dončića u jednoj utakmici, 20 poena za Luku, 7 skokova, 4 asistencije, 7 izgubljenih lopti, samo 30% šuta. Osim toga i svi ostali mavci su pušteni da promašaju trojke, to se isplatilo kao taktika. 11.48 šut za 3 za Dallas, 22.9%.
Tako, da, mislim, ne može, mislim, ekipa koja zavisi od trojke i kad šutira 1.48, nema tu šta se priča dalje.
Da, jasno. Kod Warriorsa niko nije bio nešto posebno usporen, mada su u prvom polovremenu i oni bacili ciglu za ciglom iz daljine, malo su to popravili pa je bilo 3-4% na kraju. Razlika od 25 razlike zato što su šutirali dvojke 65.4%. Eto, to je bili su ultra efikasni za dva, zasluženo su dobili tih 25 razlike. A nekako izgledalo da može i ubedljivije kako utakmica tekla, jer bukvalno je svaki matchup na parketu pripao Warriorsima.
Da, bilo je bez bilo kakvog problema. Kao što smo i pričali, siguran sam da su gledali utakmice protiv Phoenixa, tako da...
Da, bilo je jasno šta ne smiju sebe dozvoliti to su i uradili.
Da.
Sve te trojke koje su Mavsi promašili u utakmici Bredon su se vratile donekle u prvom poluvremenu utakmice broj 2. Čak i Luka Dončić imao 5 od 10 za 3 i 42 poena. Brunson je dodao 5 trojki, 31 poen. Reggie Bullock 6 trojki, 21 poen. I tako dalje, tako bliže. Steph Curry imao dve dobre deonice koje su spasili Warriors od nekog tog većeg gubitka u prvom poluvremenu. A bilo je plus 14 posle 24 minuta.
Da, kao što si rekao, pokađali su sve i svašta, vraćalo se, mislim, i ekipa iz Dallasa jeste ekipa koja će da živi od trojke i da umre zbog trojke, tako da, to, mislim...
Što svojih, što tuđih.
Tako je, balansiranje razlike i ova utakmica u suštini imala tu neku, to ćemo kasnije vidjeti, jednu od retkih prilika da bude tesna, interesantna utakmica, a ne kao i sve ostale, no dobro, bi šta bi, jel?
Tako je, i bila je prilika za break, no u drugom poluvremenu sve se preokrenulo, Mavsi su u trećoj četvrtini postigli samo 13 poena, zadržali su duše prednost od dva razlike, međutim Golden State na početku četvrte prelazi u vođstvo, Steph ima još jednu, da kažemo treću odličnu minijaturu u utakmici kada daje još 8 poena u samom finišu i na kraju plus 9, 126-117 za Warriorse. Pomenuti Steph 32 poena, Looney 21 poen, 12 skokova, Jordan Poole još 23 poena sa klupe.
Da, eto, mislim, evo u ovoj utakmici se izdigao Looney, to je ono sad već dugačka klupa Warriorsa gde u svakoj utakmici neko može da se izdigne, jel? Ovdje je to bio Looney. U svakom slučaju utakmica koja je verovatno i presudila dalji tok zbog toga što su ispustili su ipak plus 14, pa i sam Dončić koliko god da je, eto, Dončić, i on je neiskusan, verovatno uticalo i na njega psihički.
Pa sigurno. Treća utakmica, idemo u Dallas. Mavs imaju priliku da zadrže domaći teren. Luka Dončić radi sve što može, postiže 40 poena u play-off utakmici. To mu je već osmi put u karijeri, znači u tri sezone čovjek ima 8 utakmica za 40 plus poena u play-off utakmici. Oborio je rekord koji drži od Dirk Nowitzki koji ima 7 takvih utakmica. Jedina razlika među njih dvojice u tome što je Dirk 6 takvih utakmica pobedio, znači 6 od 7, a Luki je ovo bio, eto, 6. poraz u 8 takvih utakmica, dakle tu nešto neštima.
Vidi, složit ćemo se da Dirk imao bolju ekipu, da se ne lažemo.
Pa, to je istina, to je stvarno istina. U svakom slučaju, u prve treće četvrtine treće utakmice igra se u naletima, obe ekipe imaju po dva puta, ja mislim, 10 razlike. Na kraju Warriors je preuzimio kontrolu, imaju 14 razlike u finišu, dopustili su doduše jednu dobru seriju Mavsa koju je Jordan Poole presekao trojkom i tako su došli do brejka. Na kraju 109-100 i 3-0 za Golden State.
Da, mislim, okej, pa nema šta. kažem ti, u onoj drugoj utakmici su i slomili, treća utakmica je bila rutinski. I onda,
pa na kraju jeste,
pa, da. Faktički.
U svakom slučaju, Steph 31 poen, Wiggins 27 poena i 11 skokova za Warriors-e. Reggie Bullock i prošli podcast smo spominjali, imao jednu krompir u duelu sa Sansima, evo i ovdje u trećoj utakmici imao krompir. 10 šuteva, 10 promašaja, 0 poena.
Dobro, mislim, Reggie Bullock nikad nije bio igrač koji ti, mislim, pobeđuje utakmice, jel?
Ali ume da ih izgubi. Da. Da. Utakmica broj 4, konačna pobjeda za Mavse, 119-109, 10 razlike, ali mogu bude ubedljivije. Mavsi su sevali trojke vrlo, vrlo lepo, 19-36 u prvoj trećetine, 29 poena prednosti. U četvrtoj su malo posustali sa trojkama, samo jedan od 7, a drugi tim Warriorsa zapravo stiže do minus 8 na 3 minuta do kraja. Onda Kuminga pravi jedan onako sumnjiv, labav, nepotreban faul u napadu, prekida se momentum, vraća se prva petorka Warriorsa, ali Dallas to uspeva da obrani i zasluženo da pobedi u četvrtoj utakmici.
Da, dobro, vidi, poslednji trzaj, Warriorsi su se sigurno, Warriorsi su se sigurno malo opustili, i bi šta bi, jel? Nije mnogo ih koštao taj poraz, to znamo već sada, ali ok, bar su se, što bi se reklo, časno oprostili od prve runde od finala.
Od finala. U svakom slučaju, Dallas i ovoj utakmici imao sve ono što nismo videli u prve tri utakmice od njih. Timska igra, gomila trojki, znači Reggie Bullock 6-10 za 3, 18 poena, Finney Smith 23 poena, Luka 2 ukradene, 2 blokade, znači igrao je čak i neku odbranu uz tih 30 poena, 3 dvocifrena saigrača pored njih trojice, tako da, eto, to je recept da Dallas pobedi tu jednu utakmicu. A u utakmici broj 5, konačno imali minute i naše Gabijelice, koji je pomogao Wigginsu da uspori Luku. Luka je odigrao baš loše prvo poluvreme, mislim imao 4 poena na kraju poluvremena ili tako nešto. Da Dinwiddie nije bio zaposednut, ovaj rezultat bio mnogo ubedljiviji od 20 razlike, što je bilo na poluvremenu za Warriors-e, ali to je to. Sa druge strane, Klay Thompson, poznat kao Game 6 Klay, istripovao da ova peta utakmica u stvari šesta i bukvalno je rešio to sa svih pozicija. Na kraju je imao 8-16 za 3 poena i 32 poena.
Šutno je čovjek 16 trojki.
Tako je, i pogodio 8, tako da to je to.
Dobro, mislim, ok, već smo pričali o tome Golden State ima klupu, u ovom konkretnom slučaju ušao Bjelica, tu imaš jednog Otto Porter Juniora, tu imaš i Gudalu, doćemo posle još dotle, da. Ali bukvalno toj klupi nema kraja.
Nema kraja. Warriorsima se naravno desilo za dremio na trenutak u drugom poluvremenu, tada se Luka i probudio, malo su mu pustili da igra i stigli su na 8 razlike Mavsi. Nešto zanimljivi finiš, ali opet nikad nije došao do prave ozbiljne pretnje da se utakmica preokrene. Na kraju, dakle, 120-110, 4-1, pobjeda u finalu Zapada i posle dve očajne sezone gde su svi bili povređeni i tako dalje i tako dalje, Golden State ponovo u velikom NBA finalu.
Da, mislim, nažalost, sve ove utakmice su bile ono više manje neinteresantne, da tako kažemo, pa čak i sa druge strane, u drugoj konferenciji, sem poslednje dve, sve ostalo je bilo ono, unapred već završeno.
Ali, bože moj, vidit ćemo. U svakom slučaju, spominjao si besmislene nagrade, ja se slažem, dakle, ove sezone NBA Liga je uvela još dve MVP titule, kao da ih onako nema previše, ali vada su kontrolizi za svaka MVP titula je kontroverzna, pa će ovdje da se priča o tome ili tako, ne vidim drugi razlog za ovo. Dakle, imamo MVP finala Zapada i MVP finala Istoka. MVP finala Zapada, trofej nosi ime Magica Johnsona. Steph Curry, kao jeli, predvodnik Golden State-a, je dobio tu MVP finala Zapadne konferencije titulicu, nagradu Magica Johnsona. Ako se gleda u staci, možda je Luka Doncic to više zaslužio, ali ako se gleda da je ekipa izgubila 4-1, onda je jasno da je Steph morao dobije nešto.
Pa,
dakle,
da,
popuna mislim, besmislica, ali meni je drago da Steph dobije nešto u ruke. Da,
to ti je, to ti je kao one godine, 90-ih, bilo neko evropsko svjetsko prvenstvo i ne znam, titula MVP-a je otišla u ruke Španca, Rafaela Pasquala, koji su završili na nekom 6. 7. mestu, samo zato što je žena direktora turnira, eto, njoj je najlepši bio on. Mislim,
eto.
No, MVP. Dobro, eto, da.
Sad googlamo kako izgleda Pasquala. Ništa, ajde da se pozdravimo od naše drage ekipe iz Dallasa. koji su, ako se pogleda rezultat i na kraju regularne sezone i u play-offu, možda je najprijatnije iznenađenje na kraju cijele te priče.
Pa da, mislim, vidi, kad pogledamo i play-off, sigurno su veće iznenađenje od Memphis Grizzliesa, jel? Došli su tu, da. Dokle su došli, mislim, šta god da su radili u regularnom delu sezone.
Da, u regularnom delu sezone su se onako fino kotirali tu oko šestog pa petog i tako dalje
mesta. Sa druge strane, imaju i neko iskustvo u play-offu, tako da je to samo raslo, da tako kažem.
Jeste. Zanimljivo je da su i pre trade deadline-a izgubili ono Tim Hardaway juniora zbog one povrede stopala, zbog koje nije ni igrao više posle toga. Zatim su odlučili da Eli Porzingis nije deo njihove budućnosti i nije potencijalni looking saigrač više.
Očigledno.
Svi su bili malo zapanjeni kad su zamenili Kristapsa za Dinvidija i Bertu. Ali ispostavilo se da to nije prošlo opet loše. Mavs su čak igrali bolje nakon trade deadline-a i eto, došli su do finala zapada, što je onako veliki uspeh. Šta bih rekao, osim da definitivno u Dallasu par za budućnost koji može dalje napreduje su Luka i Brunson. E sad, Brunsona mislim da mu ističe ugovor, sad znači njega će morati da plate i to debelo, pošto se baš je sabio ove sezone. Čak i ako se oduzme taj ugovor Brunsona, Mavsi su preko kepa, tako da tu imamo malo problema, oni teško da mogu da dovedu nekog ozbiljnog igrača kao free agenta, mislim, čak i ako imaju neki exception,
ne,
do
mislim,
5 miliona, dakle, mora da se traduje.
Tako je, mislim, jasno je već koji je tu u trade priči, prvo ime koje se spominje je Rudy Gobert, što u suštini ima smisla, Dallas ko Dallas, eto, gradi oko Evropljana, jel? Moje lično mišljenje je da postoji bolja opcija da bi se kod Rudija Gobera previše vezali sa previše para, a mogu dobiju za dosta manje para, pa recimo nešto slično. I plus da zadrže Jalena Brunsona, što je najbitnije, jel, svega. To bi bio Christian Wood. Christian Wood bi bio, pa po meni, idealna akvizicija ovog leta, da se upari sa Lukom. Po kvalitetu možemo da kažemo da može da dostigne Rudija Gobera, pa i da prestigne po nekom potencijalu.
Da.
Trenutno on to nije.
Nije defanzivno, ali ofanzivno je možda već bolje od Rudija.
Ofanzivno, ali kažemo manje iskustva ima, znači tako dalje, tako bliže, ali za te pare to bi bilo mnogo bolje kombinacije, plus Jalen mogu da ostane, mnogo je fleksibilnija opcija,
da.
A opet je pa ubitačna dvojka ovako kad pogledaš.
Pritom Wood, kako se zove, verovatno nije u najboljim odnosima sa upravom Houstona, a i verovatno će biti prekor Borena, što ćemo vidjeti na draftu.
Mi Wooda nismo ni videli da igra u nekoj ozbiljnoj franšizi, razumeš, igraju u Houstonu gde se ne zna ko pije, ko plaća, razumeš, tako da pretpostavljam da bi se i njegov stav malo promenio kad bi došao u ozbiljnu franšizu.
Pa verovatno,
okay, da. To je sad neko moje nagađanje, ne mora znači da sam u pravu.
U svakom slučaju, ja, po meni su i Powell, i Tim Hardaway, i Bullock, Bertrands, možda čak i Dinwiddie ili Kleber, okej, čipovi za tradovanje, mislim.
Tako da, slažem se, ne, treba,
bukvalno, osim Bransona i Luke, sve može da se promeni.
To, treba napraviti okosnicu, pa posle oko toga gurati ostalo.
Da, u svakom slučaju, bit će ovo burno leto, što se kaže za Dallas, ali ako izađu iz njega pametno i sa nekim uspjesima, mogu da budu i bolji sljedeće sezone, ali polako, sljedeća sezona je daleko. Ali prema što se bacimo na finale istoka, da prođemo kroz kratke vesti. U međuvremenu desilo se da je određena draft lutrija. Najveći dobitnici mogli bi da budu Orlando, OKC i Houston, koji će birati tim redom i među sobom podeliti vjerojatno tri najveće talenta, to su Jabari Smith, Chet Holmgren i Paolo Banchero, ne znam, mislim da Banchero.
Da, kako god.
Nije nemoguće da uz dobar draft, konačno počnemo gledamo da ove tri ekipe zapravo i pobeđuju po neku utakmicu. Tu možda pre svega očekamo da je OKC-a, ali dobro.
Nisam se bavio sljedećom draft klasom, tako da za sad samo znam imena i to je to.
Jasno. Pa evo, kad smo već pričali o Christianu Woodu, ukoliko Houston bira Holmgrena ili Banchera, morat će da ih upari sa Sengunom, jeli, koji je prošlogodišnji zapravo jako dobar pick bio. I time se baš oslobađa prostor da traduju Christiana Wooda, tako da to ima smisla. A bit će zanimljivo vidjeti, recimo, ako Holmgrena draftuje OKC, pošto će onda igrati u paru sa Pokuševskim, tako će imati dva lika koji su visoki 2.10, imaju 3 metra raspon ruku i zajedno 120 kila, ja mislim. Tako da, tako da eto, ali su super talentovani, mislim, tako da je to baš zanimljivo. Naši omiljeni drugari iz Sacramenta, Kingsi su prošli dobro, dobili su četvrti pik, tu je projektovan naravno Jordan Ivy koji je glečio the back, što njima apsolutno ne treba. Osim ako ove godine ipak ne odluče da traduju konačno Darona Foxa za nešto.
Da li oni uopšte znaju šta njima treba? Što ja ne znam sigurno.
Sigurno ne znaju, ali dobro. Mislim, vidit ćemo. Ako iskoristite znači, ovu poziciju nekarakterično pametno, možda bude nešto od Kingsa, ali mislim, o tom potom pričat ćemo jeli, o budućnosti. Kad
treba graditi oko Domantasa, molim te.
Da, sigurno. Sljedeći su peto mesto Pistonsi, šesto Pacersi i srećno sedmo Blazersi. Svi su oni nadali da će moći bolje da skoče, naročito Portland, ali tu su gde su.
Pa dobro, šta da radiš? Mislim, ni taj sedmi pik nije nešto što ne može da se unovči u trejdu nekom. Tako je. Ako ništa drugo, da zasladi.
Yes. Kad smo već kod potencijalnih rukija, aktualnih rukija, objavljene su ruki petorke, to nije nešto posebno bitno, ali prva ruki petorka je Scotty Barnes, Evan Mobley, Cade Cunningham, što je ono, od njih trojica jednoglasno prvo i mislim da nema čovjeka koji ih ne bi ubacio u prvu ruku petorku ove sezone. A zatim tu su Franz Wagner zasluženo i po meni vrlo nezasluženo Jalen Green. Jalen Green, ok, došao kao ultra veliki talenat, što je na kraju dokazao. Imao je par tih sjajnih nedelja u samom finišu sezone, nekoliko utakmica sa 30-40 poena koliko je već ono ređao, kad doduše nikad nije ozbiljno igrao protiv njega, ali ajde. Ali prva tri mjeseca sezone on je bio bukvalno među najgorim igračima u ligi, mislim.
Pa to, ovdje dolazimo do onog što Ameri kažu recency bias. Ili ti što kaže, Green je to na kraju kao nešto sabio i to je to. A ako se sjećamo, to smo čak i pričali o tome u našim početnim podcastima, tipa Houston je ređao gubitke jednu za drugim i sve vrijeme je Jalen Green igrao.
Jasno.
U trenutku kada je Jalen Green se povredio, nije igrao, Houston je počeo da ređa pobjede.
Da, čovjek je bio bukvalno toliki minus na parketu da je to neopisivo i rečima i statistikama, samo ovo si rekao, sada dovoljno opisuje šta se dešavalo. Mislim, apsolutno je nemoguće da ljudi iz druge petorke, kao što su recimo Josh Giddy, koji je čovjek sabio ono, razne triple-double i igrao kao zver, ili čak Herb Jones, koji je ono odigrao odbranu u prvoj sezoni koju mnogi igrači ne postignu nikad u karijeri, mislim, su zaslužili da uđu u tu prvu petorku. A ako bi se baš trudio da tražimo ono, argumente za hot take-ove, i Ayo Dosunmu, i Chris Duarte, i Bon Highland su imali bolje sezone od Jalena Greena kada se ono stavi cijela sezona na papir.
Recimo.
Mislim, čak i Ayo Dosunmu. A za Bonsa i Chrisa Duarte mislim da ne moram da se trudim da lažem.
Ne, moraš, mislim, pogotovo za Bonsa, mislim.
Da, tako da eto. Ali, okej, okay. Dobro je njima i druga petorka, Jalen Green, možda će ovo da ga motiviše, bude dobar košarka u sljedeće godine i to je to. Još dvije vesti za danas. Darvin Ham, novi trener Los Angeles Lakersa, odnosno nastavlja se sezona bekstva bivših asistenata u Kaliforniju. Dakle, bivši asistent Bucksa, novi trener Lebrona, Davisa i Westbrooka, ono što je meni simpatično je da je jedno od glavnih pitanja na intervjuima za posao bilo kako će uklopiti Rasa u ovu ekipu. Očigledno da je Darvin Ham imao najbolje rješenja, pa ajde da vidimo šta je to rešeno.
Vidi.
Predloženo.
Svi znamo da trener nije bio problem u ovoj ekipi. Ok, imao je nekih grešaka, imao udela daleko od toga, ali treba tu još dosta da se radi i treba tu mnogo toga da se poklopi da bi ovo uspjelo.
Da, definitivno. Ali dobro, vidjet ćemo. Još jedna lepa vest, povratak Zajona Williamsona, dobio je konačno dozvolu lekarskog tima da se bez ikakvih ograničenja vrati košarkaškim aktivnostima. To je, boga mi, 10 mjeseci koji dan nakon što se povredio i nakon što su pričali da će do Božića sigurno zaigrati, ako ne i ranije.
Da. Nažalost, on ima dosta ograničenja. Ne znam da li ste vidio koliki je on.
Pa dobro, to je svoje.
I kako se on kreće. Ne, i to sad ono, ne pričamo o Photoshopu, nego snimak. Ogroman je, bre. Sjećam se ono kad se u drugoj sezoni stesao za pelikane, na što to je bio ozbiljan igrač, znaš, ono, ozbiljan atleta, ovo sad je užas, znaš, ali Liga, evo nekako, čak i posle cijelog ovog, kako smo rekli, uzdizanja Moranta, i Liga i dalje čeka tog svog second coming Ziona da dođe da bude lice Lige, lice franšize, znaš, zbunjen sam, moram priznati.
Da, vidjet ćemo. Ne znam šta bih rekao, vidjet ćemo kako će to napreduje, ako izgubi 15-20 kila i bude u formi, ko zna. Ja svakako želim da ima te kvalitetne pripreme, da ima sreću s povredama, da vidimo taj vaskoliki talenat i da vidimo što s njim mogu ti neki pelikani koji su već dokazali da uopšte nisu loši. Ove, a ako ne bude ništa toga, šta da radimo? Nije ni prvi, ni posljednji bast u ligi, tako da srećno Zajone, treba će ti. I idemo sada na finale istoka, Miami-Boston, gdje smo vidjeli 7 utakmica.
Od kojih prve 4-5 uopšte nisu bile bitne, no dobro.
Ali da, mislim da, mogu da se igra best of 3 na kraju. I,
da. Bilo bi interesantnije.
U svakom slučaju, u prvoj utakmici smo znali da Lauri neće igrati, on se neće igrati prve dve. Boston je uoči pobacivanje izgubio Smarta i Horforda. Međutim, krenuli su odlično. Tatum 23 poena, plus 8 za Boston na poluvremenu i onda se sve menja u četvrtini broj 3, koja apsolutno pripada Miami, bukvalno iz napada u napad, njima se išlo na ruku, Bostonu ništa. Trebalo je recimo 5,5 do 6 minuta da se preokrene rezultat do kraja, Celtics su promašili sve što su mogli, Miami igra dobro obranu, a onda nekako Miami dodaje još jednu brzinu, ne znam koja je to bila, ali nije ni bitno, Jimmy Butler divlja. 39-14 rezultat treće četvrtine, knockdown od kog se Boston nije oporavio, Jimmy na kraju 41 poen, 4 ukradene, 3 blokade, znači ono, full utakmica. Tatum je ostao na 29, znači samo 6 u drugom poluvremenu.
Dobro, prva utakmica je bila recept kako Miami treba da igra i kako treba to da privede kraju, jel? Mislim, bar na papiru.
Yes.
Ali... očigledno da su Doka i sa Bradom Stevensom u njegovom uvu imali drugačijih planova.
Definitivno. Derek White je dobio prinovu u porodici. Dakle, i on je otišao na dopust u utakmicu broj 2, ali su se vratili Smart i Horford. Celticsi su očigledno bili jako besni i izrazito motivisani, kao i svaki put posle poraza u ovom play-offu. Pa su posle 8 minuta klasičnog odmeravanja snaga počeli se odvajaju. Dobar momentum su koristili tokom cijele utakmice i na kraju pobedili ubedljivih 25 razlike, 127-102 u Majamiju. Širili su trojke 20-40, znači 50%, i kad tako šutiraš protiv jedne od najboljih, ako ne i najbolje odbrane u ligi, sve je jasno. Jimmy opet bio najbolji za svoju ekipu, 29 poena, ali Brown i Smart daju po 24, a Tatum 27 i to je to.
Da, mislim, ovdje se vidjelo nešto što, pa mislim, da kažem, nismo ni ti nije očekivali. Pričali smo o tome kako je Horford tu da, eto, popuni rupu, da bude ovo. On, u stvari, čovjek ispade X-faktor i potpuno se preporodio kad je počeo da igra ovaj play-off.
Bukvalno ono što je Iggy radio kada je bio MVP finala, kao neočekivana zvezda.
Misliš kada je trebao da bude MVP, ali nije bio.
Kad je trebao, ali nije bio, da. Ali to je Horford, mislim, nevjerovatno. U svakom slučaju, idemo na utakmicu broj 3, Time Lord pauzira. Vraća se White, ali vraća se i Lauri za Miami, koji kreće spektakularno. Dobio prvu četvrtinu 39-18. I to je bila tek druga četvrtina koju je Miami dobio od 12 odigranih, znači od 3 full utakmice. Jimmy Butler se u drugom poluvremenu nije vraćao igru zbog povrede. Boston korak po korak stiže do samo jednog poena za ostatka. Međutim, Max Truss pogađa trojku sljedećeg napada za plus 4. Time počinje seriju 7-0 i to rešava meč. 109-103 na kraju i 2-1 za Miami. Bam Adebayo nadomestio Jimmya, 31 poen, 10 skokova, 6 asistencija, 4 ukradene lopte, Jalen Brown ima 40 poena, Tatum samo 10. Presudile su zapravo ukradene, odnosno izgubljene lopte. Miami je ukrao 19 lopti, Boston je napravio 23 turnovera i mislim da je to bilo to. Vrlo interesantna mešavina, znači u tom kad se lomila utakmica, odlična obrana Miami-a i tupavi potezi igrača Bosna koji su mogli da preokrenu, ali nisu to uradili.
Da, dobro, mislim, u ovoj konkretnoj utakmici moglo bi se reći da je Boston sam sebi isekao granu, mada ne bih oduzeo zaslužnost pobjede
Miamiju, da.
Miamiju, tako je, jer ipak je Adebayo bio ovdje taj neki igrač koji je vukao ceo tim i bi šta bi. No dobro, kažem, Miami jeste takva ekipa da uvijek imaš nekog ko će da iskoči, ovdje je to bio Adebayo. Ali te 23 izgubljene lopte Bostona je baš bilo previše. Surum. Mislim, on. I nije bilo, iako delo je kao da je tesno, nije bilo tesno uopšte.
Da. U svakom slučaju, imamo očarujutu utakmicu u Bostonu i nezdravstveni Bilten koji kaže Tyler Hero s jedne strane, Marcus Smart sa druge. Boston, kao i svaki put, kreće osvetnički, dobio četvrtinu 29-11. Polovinom prve četvrtine prva petorka Miami-a je imala tačno jedan postignut poen. Nisu se pretrgli ni do kraja utakmice, završili su se ukupno 18, Bam je dao 9, Jimmy 6, Lauri 3. To je najmanje poena za jednu prvu petorku u play-off utakmici ikad, ili bar od kako se ta statistika vodi, od 1971. godine.
Ne, utakmica koju nikako sebi nisu smjeli da dozvole. Utakmica od koje, mislim, od koje sam ja, utakmica, ekipa od koje sam ja mnogo više očekivao da se predaju tako lako bez ikakve borbe, da toliko zavise od promjene ritma kojim donosi Tyler Hero sa klupe, ja to nisam mogao da verujem, razumeš?
Znam, sećam se. Ali eto, desilo šta se desilo, na poluvremenu je već bilo 24 razlike, treća četvrtina je bila polurekreativna, četvrta popolno rekreativna, na kraju 102-82 plus 20 za Boston i 2-2, znači imamo best of 3 seriju. A u utakmici broj 5 imamo jedan Brickfest. Miami se bolje snalazi, inače u tom Brickfestu imaju plus 5, međutim nastavljaju da promašaju jedni drugi do finiša treće četvrtine, kada Boston već preuzima sitnu prednost. Ključnih 6 minuta se dešava baš na kraju, odnosno na prelazu između trećeg i četvrtog perioda. Kelti tada nije otkud da prave seriju 24-2, što je u suštini dve ekipe koje ne mogu vola da ubodu dovoljno za pobedu. Bilo je par momenta u četvrtoj četvrtini kad je izgledalo da će Boston da se skroz ugasi nakon tog prvog naleta, da je Miami može da preokrene, ali su oni nastavili da promaše šutove kao i celu utakmicu i to je jednostavno bilo to. Na kraju, Boston prva ekipa koja vezuje dve pobjede u ovoj seriji, 3-2 za njih, 93-80.
Da, opet ista stvar. Opet, znaš, kao odbrana je tu gde uvek treba da bude, kad je ekipa kao što je Miami u pitanju, a nema koško da. I opet se sve svodi na to da zavise od koševa Tylera Heroa i trojki Maxa Strusa, znaš, kao, i čekaj, da. Stani.
A Strus je u tom nekom trenutku, mislim, imao 14 promašenih trojki za redom, a Hero nije igrao i to je to. Da, u svakom slučaju, nije bilo baš ofanzivno raspoloženih igrača, jeli? Jalen je šutirao 50% za 25 poena, to je super. Tatum ima 22 poena, 12 oko 9 asistencija, znači loš šut, ali full stat line. A Miami, koji je opet bio bez Heroa, 4 dvocifrena igrača, niko od njih preko 20 poena, šut 32 iz igre, 16% samo za 3 poena, znači gore nego Dallas u onim lošim utakmicama, tako da...
Da, bukvalno ono, u dve utakmice Miami sebi ono seče granu skoro do kraja i onda ajmo sad da balansiramo odatle.
Da, međutim... Miami uspeva da pronađe snagu duboko u sebi, ili bar u Jimmyu Butleru.
Da, to sam teo. Da. Ajde, nastavi.
U Jimmyu Butleru gledamo najbolju utakmicu u seriji, po meni, ta šesta u Bostonu, jeli? I jedni i drugi su igrali izrazito čvrsto obrani, kao i sve vreme do sada, ali su prvi put imali i sigurni igrači u napadu. Miami je prvi udario, Boston se nekoliko puta vraćao i čak uspeo da povede na ulazku u poslednjih 5 minuta. Ipak sam finiš pripada gostima iz Miami koji su najsigurniji u napadu. Obe ekipe tu negde već tu su nervi, tu je umor, prave neku pojedinačnu grešku. Ljut na sebi će sigurno najviše biti Jalen Brown, ili bi bio da je Boston izgubio seriju, koji u jednom trenutku prvo promašio ova bacanja, inače do tada pogodio, mislim, 5 od 5 i onda je promašio dva komada, i koji je napravio faul u napadu na sjajnom posljednom Viktoru Oladipu u posljednjim trenucima gde više nije bilo nazad.
Da, pa morao da izbalansira taj 5 od 5.
Tako je, tako je. Boston imao Tatum i 9 od 12 igre za 30 poena, imaju 22 poena Whitea sa klupe, imaju Jalen i 20, ali to nije bilo dovoljno. Kyle Lowry prvi put liči na košarkaša u ovih 6 utakmica, 18 poena.
Dobro, on sve vrijeme igra polupovređen.
Tako da... Max Strus posle 14 promašenih trojki od redom ovog puta pogađa 3 komada. I Jimmy Butler posle dve očajne utakmice gde su ga čak i prozivali da je možda ljut nešto i da neće da igra. Oni razni Steven A. Smithovi i ostali. Jimmy Buckets, 4 ukradene, 9 skokova, 8 asistencija, 4 od 8 za 3 poena, 11 od 11 za slobodna bacanja i 47% od koševa. Bukvalno ono partija koja je u svakom času zaslužila tu 7. utakmicu.
Zato mi je teško da kako bi da klasifikujem Butlera.
Da.
Neko bi rekao nije konstantan. Ok, neka bude to, ali fascinantno mi je kako on, jedan od onih igrača, ako uopšte postoji još neki takav, je u fazonu, aha, ok, ja ću sad da uključim moj superstar mod i danas sam ovo, znaš, no kao. I on je rešio da je danas superstar i to je to, znaš. I onda se isključi posle opet neko vreme ili uključi po potrebi, znaš, kao. To mi je fascinantno i zato kažem, zato mi je teško da ga klasifikujem. Znaš, kad bi on eto, stalno bi u tom superstar modu, možda bi to bio neki drugi igrač potpuno, razumeš, neki o kome bi se sad više pričalo, ali ova utakmica, mislim, kažu ljudi outlier, nije outlier, on radi ovo već sezonama, znaš, samo se uključi kao, ovo je sad moje, kraj. I ti tu ne možeš ništa da uradiš. Takve stvari, takvo ponašanje, takvo uključivanje, to su bile odlike samo velikih igrača, razumeš?
Da, najvećih, da.
Ali
ti najveći nisu imali dve utakmice za redom gde postignu 11 ili 13 poena i tako nešto i to je razlika, da.
No dobro, mislim, opet i ovde, utakmice na relativno mali broj koševa, ono što Miami-u treba, uradili su sve što treba i to je to. Mislim, dobro, dobili su Jimmy Butler koji je bio nezaustavljiv i bi šta bi, jel?
Da, ok, sedma utakmica u Miami-u, Boston vodi bukvalno sve vreme, ne pretredno ubedljivo, ali vodi. Na 3,5 minuta do kraja, Kelti stižu do plus 13. I onda gledamo ono što je Boston radio gomilu puta u regularnoj sezoni, i bar dva puta u play-offu, pokušavaju da izgube utakmicu na sve načine. Miami rutinski daje svoje koševe u sledeća 3 minuta, a sa druge strane, Marcus Smart prvo šutira jednu dvojku, relativno nebranjeno promašuje, onda potpuno prazan, kao duh, šutira tri trojke za redom u tri napada i sve ih promašuje. I na kraju jedan onako Igor Rakočević style ulaz, gde opet gubi loptu, Jimmy Butler kreće u kontru, preuzima odgovornost potpuno, znači ima otvoren šut za tri poena, ali ga promašuje. Smart hvata loptu, foliraju ga, on pogađa dva bacanja za 196 i to je krajnji rezultat pobjeda za Boston, veliko finale za njih, ali su svi igrači Bostona posle utakmice rekli kao kad smo gledali kako leti ta Jimmyeva lopta koju je šutno, bio za ono kao ne opet, jer to bi zaista bio kraj za njih. Jimmy Butler ovog puta ima 47 poena, imao je 35, a Adebayo do 25, Lowry 15, sa druge strane, Jalen Brown i Marko Smart po 24 poena i pored tih Smartovih 6 izgubljenih napada za redom i Tatum 26.
Da, pre nego što je Smart uradio to što je uradio, što se ispričao kako se izgubio, nije mogao da promaši. Ti kad dobiješ jednog takvog Smarta, to ti je pola posla za pobedu, jel?
Jasno.
Pošto on inače nije košgeter, da se ne lažemo.
A ne, ali očito nije trojkaš, ali da, okej.
Okay. Dobro, to, ali okej. Okay. Vidi. Mnogi su zamerali Butleru što je šutnuo tu trojku, jer on kao, nisi trojkaš, ti si čovjek za ulaz, uđi da imaš ono 2 plus 1 ili šta ti ja znam. Ono što je bilo, pa recimo, očigledno vidljivo, kako god hoćete to da nazovete, Miami više nije imao snage.
Pa, verovatno, da.
Miami više nije imao snage, mišljenja sam da je Butler šutnuo trojku jer je znao da s dvojkom, pitanje da li bi dobio 2 plus 1, da li ima on snage da uđe tako, pošto se otvoreno ga je pustio, ono kao ajde dođi na mene, znaš, nije problem. Sa izjednačenjem Boston bih pregazio u produžetku, imali su više snage očigledno i to je bilo to, tako da mogu da vidim taj pokušaj trojke i vidi, slušaj, utakmica zavisi, cela serija zavisi. Ako mora Butler da šutira, ja mogu da živim sa time.
Pa ja
bar bi trebalo, bar bi ne, to trebalo u, tako
u
da bude.
U tom momentu, znači u današnjem NBA gde ono je sve dagger trojka da. U finišu, to bi on, bilo, to je bila najveća šansa da pobede.
Nije on neki šutač trojke, što bi se reklo, ovaj, ali ono kao, koliko, 34% recimo da je šutirao u ovom playoffu, ili tako nešto. To je okej. Okay. Tvoj najbolji igrač šutira trojku za pobedu, otvorenu trojku za pobedu, ti moraš da živiš s tim. Okej, okay, nije on to baš lepo stao na šut i tako dalje, ali ti moraš da živiš s tim, pa ako uđe, ušla je. Nije ušla. Šta ćeš?
Dešava.
Mislim da, nisu smeli uopšte da dozvole sebi da se dovedu u tu situaciju.
A ni Boston nije trebalo da ih pusti da dođu do toga da šutiraju za preokret, tako da...
Ili to, ovaj, da. Tako da, da. Ovaj, i možemo i da pričamo da je opet jedno gaženje linije odredilo ceo tok. Onaj Max Struss kad je navodno zgazio liniju auta, znaš, ono, što je dosuđeno da je zgazio, u stvari nije zgazio i tako dalje, tako bliže. Opet, kažem, sve to nema veze, nije trebalo da dozvolu uopšte dođu u tu situaciju sa one dve utakmice gde su igrali kao neki timovi koje gledamo sada u trenutnom nekom finalu nečega. Da.
Da, nećemo o tome, to nije mnogo bitno. Kao što je Steph Curry prvi Magic Johnson, posle Magica Johnsona, tako je i Jason Tatum, prvi Larry Bird u istoriji NBA lige posle Larry Birda. Dakle, nagrada za MVP-a finala istočne konferencije zove se nagrada Larry Birda, a poetska pravda je da je igrač Bostona Jason Tatum zaslužio tu nagradu, rekao bih potpuno zasluženo, svaka mu čast na tome.
Nažalost, s druge strane, Lakersa nije bilo, pa nije mogla ta simbolika da bude.
Bilo bi dosta zabavno da je tako, ali okej. Da, pozdravimo ekipu Miami Heata, naše velike prijatelje koje bodrimo često u podcastu. Prvo mesto na istoku regularnom delu sezone je bilo uspeh, ako se ima u vidu koliko su oni zdravstveno raspadali sve vreme. Znači, Jimmy nije igrao pola sezone, bukvalno, i tako dalje, i tako dalje.
I to ne bi bio problem. Da su bili zdravi u play-offu, samo već bi
tako
bilo
je,
dovoljno.
Tako je, tako je. Tu su svi imali po neku povredicu i šta reći. Zanimljivo je, recimo, se Tyler Hero posle jedne loše sezone vratio na nivo pre dve godine, ali ta, rekao bih, prokletstvo novog ugovora za mlade igrače Miami je sad pogodila Duncan Robinsona, koji je izgledao potpuno izgubljeno celu sezonu, pa i u
da.
Play-off.
Jedan moj drugar, koji je, mislim, bivši košarkaš i ovako poznavalac košarke, on meni celu sezonu govori. Mislim, ja to ne vidim, možda to jeste tačno, možda to nije tačno, mislim, nije tačno, ali on meni kaže da su sve ekipe u stvari provalile kako Duncan Robinson igra i da ga bukvalno tako zaustavljaju. Ja se ne znam kao, ok, šta su ga provalile, čovjek dođe, uzme loptu i šutne, znaš, mislim. Tako da, neka pretpostavka moja je da je, eto, ono, slump sezona i to je to, nema veze, ali ne mora da znači da ovaj moj drugar nije u pravu.
Ne mora da znači, da. Ali, znaš, svi mi znamo i da šta Klay Thompson radi i kako šutira, ali on će dati svoje 300 trojki, tako da vidit ćemo da li Danka Romislo može nešto slično.
Baš sam teo da kažem, ajde da ne poredimo Dankana sa Klayom.
Dobro, jasno, ali konceptualno. U svakom slučaju, jezičak na vagi koji je trebalo da presudi u play-offu trebalo je da budu, dakle, Kyle Lowry i PJ Tucker. To se, pa rekao bih, pre svega zbog povreda nije desilo.
Pa pogotovo kad je Kyle Lowry u pitanju, on je ceo play-off odigrao sa pola noge.
A i Tucker je nešto bio u posljednje dve utakmice, ja mislim, u raspadu, tako da, eto, šta reći.
Tako je, kako je, ne vredi.
U svakom slučaju, Miami odbrana je protiv Bostona odradila šta je trebalo, ali je napad, osim Jimmy-a u 3-4 utakmice i Bama u jednoj, možda dve, bio dosta impotentan. Znači...
Pa da, vraćamo se na stavku, ono kao, nisam ni očekivao da ću da kažem da, eto, najbitniji igrač posle Butlera, Tyler Hero.
Ali eto, ispostavilo se da
bez njegovih poena i bez njegove promene ritma, očigledno to nije funkcionisalo, zašto niko drugi nije mogao, jel?
Avaj. Cilj za sledeću sezonu Miami-a, pa po meni je to da zadrže taj nivo odbrane koji je sjajan, da zadrže kulturu i generalno nivo igre, ali da nekako podignu efikasnost u napadu da bi se ponovo kontendovalo.
Da, nažalost, plašim se da je ovo bila baš solidno propuštena prilika. da će ispasti kao i sa Filadelfijom, koja je bila očigledna najbolja kad je trojka bila Jimmy Butler, Tobias Harris i Joel Embiid.
Da, da.
Vidjet ćemo šta će biti od sljedeće sezone, ali ajde kažemo, ne sumnjam ja u Peta Rileya.
Ok. Vidjet ćemo zaista što se dešava tokom leta, pa ćemo pričati o šansama Miami-a kad budemo znali s kojim timom idu dalje. Idemo na posljednje poglavlje našeg podcasta današnjeg. Najava velikog finala Golden State-Boston. Golden State ima prednost domaćeg terena. Meni je onako jako lepo da vidim dve najbolje ekipe po mom mišljenju iz konferencije u velikom finalu. Pritom su mi to dve ekipe koje su onako među simpatičnim timovima. Zavolio da se obično navijem ovim finalima. Boston mi je uvek drag. Gotim je u igraču, tako da ono, super je sve to.
Pa, ostala ti je navika da navijaš za Golden State u finalima, s druge strane uvek bio LeBron, pa kao neće za njega,
tako
valjda.
Je, tako je, istina. Pitanje, naravno, ko će pobediti, nešto sam gledao po američkim medijima, NBA analitičarima i tako dalje, i Boston se kotira kao favorit, što mogu da shvatim sa jedne strane. Oni su od januara bili ubedljivo najbolja ekipa na istoku, igraju vrhunsku obranu i imaju nekoliko igrača koji mogu da eksplodiraju i da sami pobede susret ili utakmicu kako god. Tatum i Brown su dva takve igrača, to nije sporno, ali eto, pokazalo se da i Smart i Horford ulaze u tu priču. Pritom su oni hrabro izabrali najteži put kroz playoff, znači mogli su da kalkulišu da ne budu drugi na istoku, ali su odlučili da budu drugi. Išli su prvo preko Netsa, pa onda preko šampiona Bucksa i onda preko Miami-a, koji je bio ekipa s najboljim skorom u konferenciji. Tako da, ono, svaka im čast na svemu tome.
Da, okej, okay. Ovo nije finansijski savjet, ali sve pare na Golden State da će da osvoje, ako je Boston kotiran kao favorit, jel? Ne kažem ja da Boston nema šanse, ali da ti staviš Boston kao favorita takvog, znači da ima recimo, ne znam, 60-70% šanse da Boston pobedi, to nema smisla, nema logike nikakve. Ne.
Pa da, meni je isto. Problem kod Bostona, što su pokazali ali u regularnom delu sezone i u play-offu, je da nekako desi se da se svi ugase. A to znači da će im trebati nekoliko utakmica da drže Warriors ispod 100 poena da bi ih pobedili, a mislim da to ne mogu reći 4 puta nikako. I naravno ako se ponovi, a ponovit će se bar jedna utakmica koju će izgubiti svojim greškama u finišu, kao su izgubili bar jednu protiv Bucksa i protiv Hita, to mislim Golden State ne oprašta, znači to je, inače ne bi smelo da se dešava u finalu lige, a protiv Golden State-a posebno. Tako da.
Pritom, mislim, moram da dodam da Boston jeste dobio nece, ali dobio je neke nece koji su se na kraju raspali. Dobio je Bakse koji su se na kraju raspali jer nisu imali postavu sa PJ Tuckerom. Ima tu dosta, što bi rekli Ameri, caveat.
Da, okolnosti koje su dovele do toga. Pa dobro, slažem se. Ali imaš caveat i zavorio se. U svakom slučaju, Warriors su dominirali ono u radnoj fazi sezone. I ti i ja smo ih shvalili kao potencijalno najbolju ekipu u ligi. Onda su krenuli malo da ih muče povrede, desilo se da Draymond odigra 20 plus utakmica, imali su ono eksperiment zapravo sa Portkom Kleja posle povrede, kako ga vratiti u petorku, šta sa Jordanom Poolom u cijeloj toj priči itd. itd. Imali su lakši put kroz playoff, dakle imali su prvo imali su prvo Jokića bez saigrača, imali su Memphis bez Moranta 3 utakmice, i imali su Luku i Dallas koji ipak još nisu taj nivo za to gde su došli. Samim tim, Golden State ima prednost, to su sigurno odmorniji, znači mnogo su se manje umorili, igrali su opuštenije, dizali su samo moral sebi i to je to.
Da, u pravu si, imali su dosta lak put i nisu imali pravi test pred sobom. Sa time da je to ipak Golden State koji već ima iskustva i ne treba im, njima samo treba dođu odmorni, i glavna stavka, zdravi su. Mislim, Sam Paytona koji je s kojim se desilo što se desilo, oni su u suštini zdravi, mislim,
najzdraviji su, mogući su, da.
Tako je.
Sve moguće. U svakom slučaju, osim što su jeli odmorniji i verovatno zdraviji, Golden State je cijelu sezonu igrao iznenađujuće dobro obrnu. Na timskom nivou, na nivou Stefa Karija, što ovaj, niko nije verovao da se desiti, ali eto, dešava se i sigurno imaju potentniji napad nego Boston. E sad, svaka ekipa ima neke probleme. Celtics su recimo veći i krupniji od Warriorsa i zapravo imaju igrače koji mogu da čuvaju najbolje strelce Golden State-a. A čak i ako pohvalimo Lunija, koji u sranji sa Dejanom Milovićem kao trenerom postao vrhunski izgubljač skokova, opet mi nekako matchup Horford i Time Lord protiv Draymonda i Lunija nekako naginje na stranu Bostona. Što mi je obećao bar neku pobedu za Boston.
Da, okej, vidi. Možemo da se složimo da će Boston možda imati, da Boston možda ima najboljeg igrača serije. Na kraju. Mislim, teško mi je da kažem da postoji u ovom matchupu bolji igrač Stefa Karija, naravno. Ovo je čisto zbog godina, jer Stef Kari nije mlađi i tako dalje, tako bliže, ovaj dolazi pun snage, Tatum naravno o njemu pričam. Mišljenja sam da ako Golden State uštopuje Tatuma, da će to biti to, da će sve ostalo samo da se raspadne.
Da.
Ono što je dobra stvar je što, pa, ako nešto Golden State ima, ima broj tela koji može da baci na Tatuma. Neće Tatuma zaustaviti niko, ali bar da ga uspore, znaš. Sam Wiggins bi mogao da ga čuva. Onda imaš jednog Otto Portera, jednog Bjelicu, pa i Draymonda Greena koji može da čuva Tatuma, jer s druge strane, ako i bude neki centar, tu je Kevon Looney koji može, razumeš? I tako dalje, tako bliže. Mislim da će ovde klupa Golden State-a presuditi, jer jednostavno imaju mnogo veći spektar.
Pa dobro, složio bih se u nekoliko, e sad, i Marcus Smart može čuva Stefa, tako da imat ćemo tu dva jako lepa matchupa za gledanje, ono, Smart protiv Stefa i Tatum protiv Wigginsa, verovatno. Kad se sve to saberi i oduzme, mislim da će ono nijanse odlučivati celu seriju. Mislim, verujem, nadam se da ćemo vidjeti bar po jednom break sa svake strane, ali sam 100% siguran da Warriors imaju suviše iskustva i imaju tu prednost domaćeg terena da u najgorem slučaju u 7 utakmica uzimaju titulu. A za koga navijam? Pa volio bih zapravo da Warriors i pobede ove sezone. Mislim da su...
Opa, ovo mi je jako čudna stavka.
Pa, mislim,
ovo nisam se nadao ovom.
Mislim stvarno da, ono, kad smo počinjali ovaj podcast, naše prvo finale je bilo Golden State-Toronto. I mislim da su Warriorsi debelo osjećani povredama Duranta i Klaya.
Dobro, to svi znamo.
U tome, mislim.
To svi znamo.
Koliko god mi gotivili Toronto i Klaya i sve to.
Pa čak i da je samo Klay ostao, pa bi možda bilo drugačije,
možda
a ne obojice.
Tako. I mislim, volio bih, prvo ne vidim baš mnogo sezona da Warriorsi nastave da budu lako dobri posle ove. Možda im je ovo bukvalno posljednja šansa.
To moram da se složim, da, da.
I volio bih da ova ekipa, kada je već došla do ovde, završi taj svoj pohod još jednom titulom i onda krenu da ono, vozižu mlađe igrače. Mislim, ne kažem da sledeće godine Golden State neće biti jak, ali neće biti contender, verujem, na ovom nivou. I volio bih zbog toga da uzmu, a mislim da za Boston ima još vremena s ovim timom, ovim trenerom, ovom upravom i tako dalje, i tako dalje.
Ja,
mada
mislim,
je to NBA ligi uvijek teško reći, ali ovdje bilo bi mi nekako draže zbog cijele
da,
priče da Golden
State. Da, i postaje sve teže
uzme,
i teže, ovo, da. Mislim, pošto eto, jedan Memphis se diže, znaš, onda vidjet ćemo šta će i Denver da uradi u trade deadline-u, znaš, tako dalje, tako bliže, ako konačno uspiju da naprave tim oko Jokića, znaš.
Na primjer.
Vidi, kao jedan navijaš Lakersa, stvarno ne vidim nikakav problem u tome da navijam za Golden State, kao što i jeste situacija, tako da, i postoje simpatije prema tom klubu, tako da to uopšte nije sporno.
Mislim. Dakle, bilo bi mi drago i ako Jalen i Jason dignu trofej, ali stvarno bih volio da Warriors je zaključio svoju dinastiju titulom ove sezone. Eto.
Pa kad se već otvorilo, što da ne?
Što da ne? Pa dobro.
Bila bi interesantna priča.
To. Što se mene tiče, to je to. Uživajte u finalu NBA lige i čujemo se da prokomentarišemo šta se u njemu desilo.
U 7 utakmica.
Doviđenje.
Ali bit će 6, nema veze.
Doviđenje i prijatno.
Do sledećeg slušanja.